Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirësevini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Si çdo të diel, në këtë hapësirë ju sjellim kronikat me të cilat kemi shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dhuna në familje është një problem i vazhdueshëm në shoqërinë e Shqipërisë. Si fenomen, ajo ushtrohet jo vetëm në familje, por haset edhe mes fëmijëve, të rinjve dhe në marrëdhëniet shoqërore. Në këtë temë, korrespondentja jonë në Tiranë, Mirela Milori, ka zhvilluar një bisedë me Edmond Dragotin, përgjegjës departamentit në Fakultetin e Shkencave Sociale dhe Politikave Sociale në Universitetin e Tiranës. E ndjekim bashkë.
Dhuna në familje është një problem i vazhdueshëm në shoqërinë shqiptare. Vetëm gjatë këtij viti janë regjistruar 25 gratë të vrara si pasojë dhunës së bashkëshortëve apo bashkëtuesve të tyre. Por dhuna është një fenomen që ushtrohet jo vetëm në familje. Ajo haset mes fëmijëve, të rinjve, në marrëdhëniet familjare e shoqërore. Për profesor doktor Edmond Dragotin, përgjegjës departamentit në Fakultetin e Shkencave Sociale dhe Politikave Sociale në Universitetin e Tiranës, janë tre arsye bazë se përse dhuna është problematike në shoqërinë shqiptare.
Në radhë të parë, për faktin që ne trashëgojmë një kulturë konservative, dhe si më thënë autoritariste dhe patriarkale, ku dominante është kryesisht burri në familje, të cilët dominojnë mbi fëmijët dhe mbi bashkëshortet e tyre. Së dyti është dhe kriza e përgjithshme politike, ekonomike. Së treti ndikojnë edhe fakti që shoqëria shqiptare ende nuk e ka gjetur veten kërkim të identitetit të saj. Ne jemi në një periudhë tranzicioni të gjithanshëm politik, ekonomik, shoqëror, moral dhe kulturor.
Dhuna dhe agresiviteti janë të pranishëm edhe tek fëmijët. Pak ditë më parë në një shkollë të Shkolzetit në Durrës, një 15 vjeçar vrau me armë zjarri në orën e mësimit shokun e tij të klasës, një ngjarje që solli në vëmendje fenomenin e dhunës ekstreme në këto mosha.
Agresiviteti është i tyre në këtë rast, është një mënyrë për të reaguar ose për të mbrojtur nga një shoqëri e ashpër dhe nga një mjedis agresiv ose tepër konfliktual që i ofrohet atyre. Në këtë mjedis konfliktual ata përpiqen të mbijetojnë ose të ruajnë ose të sigurojnë veten e tyre duke sjellë mënyrë agresive.
Për zotin Dragoti, mekanizmi i duhur për të paksuar fenomenin e dhunës në shoqërinë shqiptare është zhvillimi i shoqërisë në aspektin social, ekonomik, kulturor. Për të ky zhvillim do të kërkonte një angazhim total të shoqërisë, edhe në nivelin e familjes, edhe në nivelin e individit.
Shteti duhet të jetë i vëmendshëm ndaj shumë i vëmendshëm ndaj moshave të reja dhe ndaj të fëmijëve tan. Po ashtu edhe prindit duhet të jenë profesional edhe të informuar në mënyrë të mjaftueshme për të zgjidhur situatat konfliktuale që krijohen në shoqërinë dhe në marrëdhëniet me ta, dhe shkolla duhet të jetë paq profesionale dhe paq shoqërore, sa që ka nevoj fëmijët tanë për të drejtuar në jetë.
Për Radio në Europa e Lirë, Mirela Milori, Tiran.
Jeni me Radio në Europa e Lirë.
Arka e shtetit në Maqedoni nuk po arrin të mbushet sipas planifikimeve që ka bërë qeveria. Sipas opozitës dhe sektorit të biznesit, kjo është pasojë e keq menaxhimit të mjeteve shtetërore. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Afarisit e Maqedonisë, duke komentuar të dhënat se arka e shtetit nuk arrin të mbushet sipas planifikimeve që ka bërë qeveria e Maqedonisë, gjegjësisht e njëjta mbetet e mangët për mbi 560 milion euro, mjete këto të cilët vështirë se mund të mblidhen gjatë këtij muaji, ajsa ka mbetur në mbylljen e këtij viti, thonë se kjo situatë është si rjedhoje keq menaxhimit të projeksioneve kapitale, të cilat e vënë në lëvizje ekonominë e vendit.
Mos likuiditeti i firmave është rezultati i një gjendje të randuar ekonomike dhe sigurisht mosplotësimi i obligimeve ose detyrimeve ndërmjet partnerëve të ndryshëm, respektivisht kompanive, bën që edhe likuiditeti i firmave të jetë i sunguar. Dhe sigurisht mos likuiditeti i firmave reflektohet në mënyrë të drejtë për drejtë edhe në mos aftësinë e tyre për përmbushjen e detyrimeve që kanë ndaj shtetit.
Thot Arben Halili nga Oda Ekonomike Maqedonisë Veri Perëndimore, duke shtuar se kjo gjendje e vështirë ekonomike është si rjedhoi atij rrethi virtuos që ka instaluar pikërisht politikat shtetërore. Gjërsa ministri i financave të Maqedonisë Zoran Stavrevski para gazetarëve ka theksuar se janë publike të dhënat për nivelin e borxhit publik, borxhet e ndërmarrjeve publike dhe çdo obligim eventual për të cilat garancë është vetë shteti. Niveli i burgjit të Maqedonisë është 34.1% nga bruto prodhimi vendor, dhe kjo e dhënë në bazë mujore është publike në faqet e internetit të Ministrisë së Financave, është shprehur Ministri i Financave të Maqedonisë Zoran Stavrevski, duke theksuar se ky borxh është në nivelin e planifikimeve dhe as pak nuk rrezikon stabilitetin ekonomik të vendit. Por me këtë qëndrim nuk pajtohet as ish zëvendës Ministri i Ekonomisë Zoran Vitanov, si pas të cilit Maqedonia ka hyrë veshme në atë fazën e vërtë që para që të rrezik për likuiditetin e kompanive private, me këtë dhe vetë funksionimin e tyre.
Në vlezën e atakave fizore amerikanske, vozhdon të faza në zgrozën në likuidit.
Me këtë rast më duhet të theksoj se Maqedonia ka hyrë në atë të ashtu quajturën fazë e verdh, në të cilën kompanitë private nuk arrin të shlyejnë borxhet që kanë ndaj kompanive të tjera, por edhe vetë shtetit, ndërkohë që edhe shteti u ka borxhe atyre, dhe me që e dim se vetëm pas disa muajve ne do të kemi zgjedhje në vend, është më së qartë se politika shtetërore nuk do të orientohen në sanimin e këtij problemi, por në projekte populiste, thekson Vitanov. Partitë opozitare dhe biznes sektori gjithashtu kanë ngritur zërin duke e theksuar se arka e shtetit gjithnjë më shumë synohet të mbushet me dënime të mëdha, të cilat i marrin kompanitë private dhe qytetarët nga kontrollat e shpeshtuara të Inspektoriatit të Financave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar, këtë javë kemi zgjedhur një artikull nga e përditshmja londineze Financial Times që ka shkruar për angazhimin e shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton në arritjen e marrëveshjes ndërmjet Iranit dhe gjashtë fuqive botërore, Kosovës dhe Serbisë, si dhe për përpjekjet e saj të fundit në Ukrainë. Përmbledhjen e këtij artikulli për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Njerëzit të më të mirë në Ukrainë, ata që dëshirojnë vend të mirë, më pak të korruptuar, më të hapur, përsëri janë në rrugë, duke i rezistuar të ftoftit dhe policisë. Shkruan në fillim të artikullit e përditshmja londineze Financial Times, duke shpjeguar se ata i valvisin flamujt evropian. Zonja Ashton, shefja politikës së jashtme të BE-s, është atje për të biseduar me qeverinë, por qeveria nuk di se çka të bëjë. Qeveria është me gjasë e friksuar se nëse e përdor forcën, disa nga policët do të dalin në anën e demonstruesve, tashmë ka pasur shenja të këtilla. Gjëja e pazakonshme është se protestat në kryeqytetin Kiev kanë për qëllim që të bëjnë presion qeverisë ta nënshkruajë një marrëveshje për tregti të lirë gjithëpërfshirëse dhe të thellë me BE-n. Mediat supaku në Britani e kanë zbuluar zonjën Ashton para disa javësh. Negociatat me Iranin në lidhur me programin atomik të saj janë paraqitur si bisedime të gjashtë fuqive botërore e nuk është përmendur se këto gjashtë fuqi ishin të udhëhequra nga Catherine Ashton. Marrëveshja me Iranin e ka vënë fotografinë e saj në faqet e para të gazetave. Sikur në të gjitha sukseset ka pasur shumë kontribues, por fotografia dhe lëvizjet e trupit në konferencën për shtyp pas së marrëveshjes e bën të qartë se ai ishte njëra nga kontribueset. Më herët këtë vit ishte po ashtu zonja Ashton, e cila e shpalli një tjetër marrëveshje, kësaj radhe ndërmjet të Serbisë dhe Kosovës. Askush që e kupton çështjen ndërmjet Serbisë e Kosovës nuk do ta kishte parashikuar këtë. Përkundrazi, shumë e kanë parashikuar të kundërtën, shkruan Financial Times. Të gjitha palët e involvuara i kanë dhënë merita durimit të saj, raporteve të saj me njerëz, aftësinë e saj për të qenë sinqert e asnjëherë agresive. Këto cilësi pothuajse të pakapshme ne tash i quajmë inteligjencë emocionale. Derisa Mahmud Ahmadinejad ishte presidenti Iranit dhe veçanërisht pasi Said Jalili u bë negociatori i Teheranit, pala iraniane nuk ka treguar shenja se është serioze. Në përgjigje, Bashkimi Evropian ka imponuar sanksione ekonomike, së pari nëpërmjet Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e pastaj kur Rusia dhe Kina nuk ishin të gatshme të shkojnë më tutje, këtë e bën Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera bashkëmendimtare. Në Serbi dhe Kosovë nuk ka pasur sanksione, por dëshirat e dy palve që eventualisht të bashkohen BE-s i ka udhëhequr ato në bisedime. Tregimi është prekës, pasi BE-ja është ndarë lidhur me Kosovën. 23 vende e kanë njohur, ndërsa 5 vende jo, por nevoja për stabilitet në Ballkan nënkupton gjithë mbështetjen për punën e zonjës Ashton me Serbinë dhe Kosovën. Në zemrimin për krizën e euros, BE është vetmja lojë në qytet, shkruan Financial Times. E njëjta gjë është e vërtet për Ukrainën, me përjashtim për ata që bëjnë para me politika të korruptuara ose janë të friksuar nga kërcënimet ruse. Asnjëra nga këto tregime nuk ka përfunduar. Pas marrëveshjes së prillit ka pasur më tepër punë për Serbinë dhe Kosovën, dhe kjo po vazhdon. Marrëveshja me Iranin është hapi i parë dhe puna reale pritet, por secila çështje tregon potencialin e BE-s kur i kombinon politikat dhe ekonomitë në mënyrë inteligjente. Iranianët votuan për presidentin Hasan Rohani, pasi ata dëshironin ta përfundojnë izolimin e tyre. Njerëzit në Serbi dhe Kosovë dëshirojnë të bashkohen BE-s. Këtë dëshirojnë shumë në Ukrainë. Në të gjitha anët e botës, son kanë njerëz për të cilët paqja, të drejtat e njeriut dhe sundimi i ligjit nuk janë gjëra banale, njerëz që bile ndoshta preferojnë rregullim burokratik për padrejtësitë e sundimit autokratik. Pa Hashim Thaçin, kryeministri i Kosovës, dhe pa Ivica Dačićin, kryeministri i Serbisë, nuk do të kishte marrëveshje ndërmjet Kosovës së Serbisë. Marrëveshje nuk do të kishte as pazonjen Ashton, po ashtu, shkruan postirashe për ditëshme londineze Financial Times në një artikull të gjatë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Amnesty International thot se Bashkimi Evropian ka dështuar të luaj rolin e tij në sigurimin e një strehe të sigurt për refugjatët sirian. Sipas kësaj organizate, vetëm 10 shtete anëtare të BE-s kanë ofruar vende për të ikurit nga konflikti dhe atë vetëm për 12,000 sish. Detajet e raportit të publikuar të premton i ndjekim në kronikën që pason. Udhëheqësit evropian duhet të ulin kokat të turpruar për numrin e vogël të refugjatëve sirian që janë të përgatitur për t'i rivendosur, vlerëson Amnesty International. Në raportin të dështimit ndërkombëtar, kriza e refugjatëve sirian, Organizata për të drejtat e njeriut jep detaje se si vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë hapur dyert të vetëm për 12,000 refugjatë të rrezikuar nga Siria, që do të thotë 0.5% e 2.3 milion njerëzve që kanë lënë këtë vend. Bashkimi Evropian ka dështuar të luaj rolin e tij në sigurimin e një strehe të sigurt për refugjatët që kanë humbur gjithçka pos jetëve. Numri i atyre që është i përgatitur t'i vendos është vërtet për keqardhje, ka thënë Salil Sheti, sekretari i përgjithshëm në Amnesty International. Organizata në fjalë ka publikuar të dhënat si Vion. Vetëm 10 vende anëtare të BE-s kanë ofruar risistemim ose pranim humanitar të refugjatëve nga Siria. Gjermania deri më tash është më zemërgjer duke u zotuar për marrjen e 10,000 refugjatëve ose për 80% të zotimeve totale të BE-s. Duke përjashtuar Gjermaninë, 27 vende të mbetura të BE-s janë ofruar për marrjen e vetëm 1340 refugjatëve nga Siria. 18 shtete anëtare të BE-s, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar dhe Italinë, nuk kanë ofruar asnjë vend. Me vetëm 12,000 vende të ofruara nga shtetet anëtare të BE-s, refugjatët bëjnë udhëtime të rrezikshme. 10,000 rastësisht kanë arritur në Evropë duke rrezikuar jetën në udhëtime të vështira përmes detit ose tokës, thekson organizata. Hulumtimi i Amnesty International tregon se ata fillimisht duhet të thyejnë barikadat e fortesës së Evropës. Shumë përballen me kthime të dhunshme nga policia ose rojet bregdetare ose ndalesa për javë të tëra në kushte të mjerueshme. Organizata kujton se në tetor 650 refugjat kanë humbur jetën pasi tri anije janë përmbytur gjatë përpjekjeve për të arritur Evropën nga Afrika e Veriut. Mbi 10,000 refugjat nga Siria kanë arritur përgjatë bregdetit të Italisë në 10 muajt e parë të këtij viti, bën të ditur Amnesty International. Refugjatët i kanë thënë kësaj organizate se policia apo rojet bregdetare të Greqisë me armë dhe të maskuar i keq trajtojnë ata, i plaçkisin dhe në fund i kthejnë në Turqi. Bashkimi Evropian duhet të hapë kufijtë e tij, të siguroj kalim të sigurt dhe të ndaloj shkeljet e tmerrshme të drejtave të njeriut, ka thënë Salil Shetin nga Amnesty International. Po sipas kësaj organizate, vetëm 55,000 refugjat sirian ose 2.4% e numrit total të tyre ja kanë dalë të arrijnë në Evropë dhe të kërkojnë azil. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mëngjesit. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12. Deri atëherë vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.